Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanjica,
Radio
Oksigen,
TMK Radio,
Radio Višeg
radio ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Brze,
Radio Zavidović,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Osvanulo je kalendarsko ljeto, a mi smo kod svojih običajnih tema u vezi sa naukom, kulturom, medijima, sportom. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Anymore.
Producent ovoga programa Enes Rnjičić prisjetio se svoje mladosti i zvukova koji su ga onomad oduševljavali, a proizvođen je od američke kantautorice Susan Vega, pa će pokušati da s nama podijeli svoje lijepe uspomene. Radi se zaista o veoma dragoj muzičarki koja je prije četvrt stoljeća naprosto plijenila svojim emotivnim tekstovima i inspirativnim muziciranjem prožetim folk tradicijom. Rasla je u njujorškom kvartu gdje su dominirali Španci i sama je bila iz braka koji bi se po našim običajima zvao multietnički, što izgleda bilo veoma značajno za njenu karijeru. Veoma rano je počela objavljivati poeziju, a već sa 14 za sebe imala prvi song spreman za pjevanje. Studirala englesku književnost i povremeno nastupala u manjim klubovima na kultnom Greenwich Villageu, svojevrsnom centru svijeta za otkačene i umjetnički nastrojene. To je pomoglo da joj se prve pjesme nađu na tada prestižnim antologijskim fast folk albumima. Svoj debi album nazvala je vlastitim imenom i bio je sjajno primljen kod kritike. Bila je to 85. godina prošlog vijeka. I publika naravno nije ostala ravnodušna prema blistavom nastupu kantautorice sa akustičnom gitarom. Album je dugo pratio veoma gledani MTV spot. Sve to doprinijelo je činjenici da ovaj uradak zasluži platinasti status. I što je još važnije, prokrčio je put do svjetske zvijezde, čiju je slavu potvrdila dvije godine kasnije drugim albumom pod naslovom Solitude Standing. To je bio njezin apsolutni uspjeh, računajući komercijalne domete, a dva singla sa ovog albuma su do dana današnjih sačuvala Susan Vega među velikim imenima rock muzike. Radilo se o pjesmama Tom's Diner i posebno Luka. Bila je to za ono vrijeme neobična priča o doživljavanju stvarnosti iz perspektive zlostavljanog djeteta. Neobičan sadržaj, jednako neobični aranžman, izazvali su brojne pozitivne kritike, a kasnije brojne pokušaje reinterpretacija. Za Tom's Diner je zanimljivo reći kako je to bila prva muzička numera koju su istraživači aplicirali kad su stvarali sad već uobičajeni MP3 format. Remix ove pjesme sačinjen 90. godine bio je još jedan veliki komercijalni uspjeh i šetnja po vrhovima top lista. Treći album, a pod naslovom Days of Open Hand, snimljen je 90. i donio je dosta eksperimenata u muzici i više emocija u tekstovima, ali se može smatrati njenim posljednjim albumom koji je ostavio vidljivi trag na muzičkoj sceni. Ukupno je snimila još 4 studijska i 2 kompilacijska albuma, ali se više nije vraćala u sami vrh ni u jednoj zemlji. Njezin posljednji pokušaj od prije 2 godine, Beauty and Crime, nije se nigdje spustio ispod 100. mjesta. Doduše, Susan se posljednjih godina usred sredstava na humanitarni rad i brojne koncerte kojima podržava siromašne, nemoćne i ugrožene, pa već se i može oprostiti što pomalo zapostavlja svoj stvaralački rad. Ostalom, dosta toga je za sebe već ostavila. Poslušajmo djelić njezine značajne produkcije. Turn it
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Slijede novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Pregledao i odabrao Rinko Golubović.
Nove fotografije površine Marsa sugeriraju kako je crveni planet prije nekoliko milijardi godina imao poveće jezero na svojoj površini, čime se dodatno podupiru dokazi kako je Mars imao vodenu prošlost. Fotografije snimio NASA Reconnaissance Orbiter, a na njima se vidi kanjon dug 45 km, za kojeg naučnici vjeruju kako je davno prije bio ispunjen vodom i gdje su vidljivi ostaci plaža oko praznog korita. Jezero je nazvano Shalbatana po dolini u kojoj se nalazilo. Glavni istraživač Gaetano Diacile procijenio je kako se jezero formiralo prije 3,4 milijarde godina, a da je najvjerovatnije ili isparilo ili se zaledilo. Američka svemirska agencija NASA prije 3 dana iz Cape Canaverala na Floridi lansirala 2 lunarne orbitalne sonde namijenjene proučavanju površine mjeseca, čime započet program koji bi do 2020. godine trebao vratiti astronaute na najbližeg zemljinog susjeda. Jedna sonda treba ući u orbitu oko mjeseca i okrenuti svoje instrumente prema njegovoj površini radi temeljitog istraživanja, uključujući i traganje za mogućom lokacijom slijetanja astronauta. A druga treba usmjeriti svoj prazan gornji stadij na putanju sudara sa jednim mjesečovim kraterom koji je u stalnoj sjeni u potrazi za dokazom postojanja vode na mjesečevim polovima. Riječ je o prvoj misiji u planu NASA za povratak na mjesec, te potom let na Mars i dalje. Podaci koje će prikupiti orbitalne sonde i poslati na Zemlju koristit će se za izgradnju moguće stanice na mjesecu, navodi NASA. Softverski div Microsoft objavio je da će uskoro predstaviti beta verziju vlastitog antivirusa koje će krajnji korisnici moći dobiti potpuno besplatno. Antivirus nazvan Morrow dolazi kao zamjena za prijašnji Microsoftov online skener LiveOneCare, te će ova kompanija svojim besplatnim sigurnosnim rješenjem pokušati konkurisati McAfee-u ili Symantec-u. Ipak teško je da će u tome uspjeti s obzirom da će antivirus Morrow nuditi samo najosnovniji vid zaštite. Trenutno Microsoft testeri provjeravaju ovaj antivirus, te se čelni ljudi softverskog giganta nadaju da će besplatna verzija biti dostupna do kraja ove godine. Umjetna inteligencija će do 2020. godine nadmašiti prirodnu. Predviđanja su Vernora Vinga, matematičara, informatičara i pisca naučno-fantastičnih romana. Mogućnost da umjetna inteligencija nadvlada prirodnu uvidio sam onog trenutka kada je kompjuter Deep Blue uspio savladati šahovskog velemajstora Garija Kasparova. To se desilo 1997. godine i od tada je tehnologija puno više napredovala. Umjetna inteligencija se sve više razvija i u budućnosti nadmašit će prirodnu ljudsku inteligenciju, istakao je Vinge u intervju za magazin Computer World. Internet tehnologija nadvladala je kapacitet ljudskog mozga. Gotovo je sigurno da će roboti imati veću inteligenciju od ljudske, tvrdi Vernor, dodajući da je samo pitanje vremena kada će roboti preuzeti vlast. Naučnici su iz sna dugog 120.000 godina probudili bakteriju koja je cijelo to nevjerovatno dugo vrijeme hibernirala duboko pod ledenim pokrovom Grenlanda. Ovaj eksperiment, kakvog se vjerovatno može naći još samo u pokojem naučno-fantastičnom filmu, ima za cilj istražiti moguće odgovore na pitanja o postanku života na drugim planetama. ljubičasto smeđa bakterija koju su naučnici otkrili i koju su nazvali Hermini immunalis glacei, počela se razmnožavati nakon što su je naučnici vrlo polako zagrijavali tokom perioda od čak 11 mjeseci. Eksperiment nije opasan po ljude, tvrde naučnici, navodeći kako bakterija nije štetna za ljudski organizam, što je dobra vijest, jer je ta bakterija zapravo toliko mala da prolazi kroz sve zaštitne filtere koji se koriste u laboratorijama i bolnicama. Odjeća koja mijenja boju kada je beba bolesna. Roditelji beba više ne moraju brinuti da neće na vrijeme primijetiti da njihovo dijete ima povišenu temperaturu. Inovator Chris Eveyer riješio ih je barem ovih muka izumivši dječji odjelce sa ugrađenim termometrom. Inovator je potpisao ugovor od 14,6 miliona eura sa budućim proizvođačem Baby Glowa širom svijeta. Majke će ovo smatrati neprocjenjivim, kaže inovator. Toplina je nevidljiva, a ovo odjelce čini uočljivom. Komunicira sa majkom kako beba ne može. Eveyer je proveo 6 godina radeći na inovativnoj odjeći. Krenuo je u potragu za molekulama osjetljivim na toplinu. Na ugradnju pamučnog materijala utrošio je preko 820.000 eura. Baby Glows možete kupiti u roza, plavoj i pastelno-zelenoj boji, a svaka od njih pobijeli u slučajevima kada se bebina temperatura podigne iznad 37 celzijusovih stepeni. U prodaji će se naći od oktobra ove godine i koštaće oko 23 eura.
Yourself and broken song blowing by one day. But now hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me inside you and let me hear you.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa da bi vam predstavili dio iz bogate produkcije. Idemo do Podgorice i aktuelne priče o najnovijem izvještaju State Departmenta o trafikingu. Crna Gora je ponovno apostrofirana kao zemlja tranzita u kojoj nema napretka u borbi protiv trgovine ljudima. Sa druge strane, a prema informacijama dostupnim domaćoj javnosti, reklo bi se da ova zemlja nema problema sa trafikingom. Rubrika Biljane Jovičević.
Crna Gora nije napredovala u borbi protiv trgovine ljudima, iako, kako stoji u godišnjem izvještaju za 2008. State Departmenta, vlada čini napore u tom pravcu. Pohvaljeni su napori šefa vladine kancelarije Zorana Ulame, koji je, kako kažu, dao novi fokus naporima za borbu protiv trgovine ljudima, ali je rečeno i da vlada nije obezbijedila adekvatne dokaze o napretku u kažnjavanju osuđenih trgovaca ljudima ili proaktivnom identifikovanju žrtava trafikinga među ranjivim grupama. State Department je Crnu Goru označio kao zemlju tranzita za komercijalnu seksualnu eksploataciju i smjestio je u grupu pod posebnim nadzorom, gdje se još nalaze i Angola, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Belize, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kongo, Kina, Ekvatorijalna Gvineja, Irak, Pakistan, Rusija i Šri Lanka. I pored toga, šef vladine kancelarije Zoran Ulama zadovoljan je izvještajem State Departmenta.
Mi smo jutros primili izvještaj, znači upoznati se izvještajem, mi smo izvještaj sa visokom pažnjom i odgovornosti, jel, analizirali i generalno mi smo zadovoljni sa izvještajem. Ono što mogu da kažem je činjenica da mi u Crnoj Gori to nemamo kao pojavu, da mi imamo sve to kao pojedinačne slučaje i to je ono sigurno što nas raduje, što mogu reći. Apsolutno postoji politička volja i vlada Crne Gore čini sve što je u njenoj moći i vlada Crne Gore je uradila jedan jak iskorak, mi smo institucionalno u potpunosti spremni.
Svake se godine u izvještajima State Departmenta trgovine ljudima navodi kao veliki problem Crne Gore, mada se to u domaćoj javnosti iz dostupnih podataka ne bi moglo zaključiti. Naprotiv, reklo bi se da izuzimajući čuvenu aferu sex trafficking iz novembra 2002. koja je dugo potresala javnost prije svega iz političkih razloga, trgovina ljudima nije jedan od problema Crne Gore. Međutim, u Sigurnoj ženskoj kući, koja također prati ovu problematiku, tvrde naime da to tako izgleda zbog nedostupnosti podataka, čak i za njih. Maja Rajčević.
Kada imate sve formalne mehanizme da se time bavite i kod trgovine ljudima, mi to sve imamo. Znači, postoje određeni napori državnih institucija da se to suzbije, međutim, ono što nedostaje je suština. A suština su zapravo stvarni slučajevi identifikacije žrtava, a također i slučajevi koji će završiti sudskim presudama. U ovom slučaju ih nema puno. Smatram da informativnu liniju za prijavljivanje slučajeva trgovine ljudima treba da vodi nevladina organizacija, jer to je jedini način da vi zapravo dođete do nekih objektivnih podataka i da kasnije te podatke procesuirate prema nadležnim organima.
Prema izvještaju State Departmenta tokom posmatranog perioda od maja prošle godine, prema informacijama vlade i izvještavanju medija, inicirano je 18 optužnica za trafiking, a bilo je i 8 presuda. Kazne variraju od 6 godina do 10 mjeseci zatvora, a 8 osuđenih trgovaca ljudima nalazi se na odsluženju zatvorske kazne, ali su i 3 lica osuđena 2007. svaki na po 6 godina zatvora slobodni. Maja Rajčević iz Sigurne ženske kuće navodi njihov primjer.
Ja moram da napomenem slučaj u kojem su svjedočili predstavnice Sigurne ženske kuće, gdje su vinovnici procesa za trgovinu ljudima slobodni, dakle, iako se radilo o presudi za 3 člana porodice od po 5 godina. To su loši primjeri koji negdje, ja mislim, i utiču na slabiju sliku Crne Gore kada je trgovina ljudima u pitanju. I ono što je evidentno jeste da uprkos svim mehanizmima koji postoje, ipak nedostaje politička volja da se sa trgovinom ljudima obračunamo.
A na pitanje koliko u ovom trenutku ima žrtava trafikinga u vladinom skloništu za žrtve, gdje sarađuju sa nevladinom organizacijom Crnogorski ženski lobi, šef kancelarije za antitrafiking Zoran Ulama odgovara.
Da vam kažem, mi smo do nedavno imali jednu žrtvu u skloništu. Žrtvu smo imali do prije nekoliko dana, jednu, slučaj je procesuiran i žrtva je vraćena u svoju domovinu. Tako da smo mi to sve procesuirali na način kako je bilo potrebno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovom programu smo nekoliko puta donosili rubrike iz Zagreba u vezi sa odnosom prema novinarima kod naših zapadnih susjeda. Tamošnje vlasti su se izgleda počele ozbiljno preispitivati u vezi sa odnosom medija i korupcije, preciznije pitanjem do koje se mjere takozvano istraživačko novinarstvo može upuštati u razotkrivanje ove pošasti. Posebno sudeći, odgovori na ovo pitanje ne spadaju u red utješnih, tvrdi kolega Enis Zebić.
Prošli puta si se izvukao, ali drugi puta sigurno nećeš. Stoji u anonimnom pismu što ga je ovih dana dobio novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš. Kolega Miljuš, vjerojatno najbolji hrvatski poznavatelj domaćeg krimiljeja, ali i situaciju u susjedstvu, pred godinu i 13 dana jedva je izbjegao smrt u napadu dvojice maskiranih napadača naoružanih metalnim šipkama. A njegov najveći grijeh bilo je to što je pisao o organiziranom kriminalu i sugerirao da ih se tuče tamo gdje su najosjetljiviji po ilegalno stečenoj imovini. Prošlo je gotovo 380 dana, nisu pronađeni ni počinitelji, a kamoli naručitelji zvjerskog napada na njega. Koja je to poruka svima onima koji misle da tako valja postupati s novinarima koji guraju nos kamo ne treba? Pitali smo kolegu Miljuša.
Zapravo i se ohrabruje činjenicom da nije otkriveni počinitelj ni naručitelj, zapravo svi potencijalni koji bi, ako bi još imali nekoga za eliminaciju, poruka im je da se jednostavno u to mogu upustiti.
I danas je ponovljena ocjena o sprezi kapitala i medija s jedne strane i padu novinarskih standarda i novinarske etike s druge strane. Također ponovljeno je kako je sloboda istraživačkog novinarstva temelj javne svijesti o opasnosti od korupcije, a novinarska autocenzura pomoć u bujanju korupcije. Je li se išta pomaklo unazad godinu dana od posljednje rasprave na temu odnosa medije i korupcije? Pitali smo najboljeg hrvatskog eksperta za fenomen korupcije, Josipa Kregara.
Pa mislim da je situacija gora i da rasprava ukazuje na to. Međutim, što u raspravi lebdi u zraku i nije eksplicitno rečeno, je činjenica opće rezignacije. To je ono što mislim treba naglasiti. Naime, dok je ranije u ovakvim slučajima, jer sa vremena na vreme se uvijek pojavljaju problem utjecaja politike na medije, vlasničke strukture i slično, ono što puta izostaje je javna, jasna reakcija.
Kao drastičan primjer on je naveo Zakon o pravu na pristup informacijama.
Primjena Zakona o dostupnosti informacija mirno prolazi kroz Sabor bez veće oporbe, bez veće aktivnosti glede toga. Radi se o činjenici da je taj zakon sada već postao anahron u odnosu na druge europske zemlje, izbacivanje novih pravila koje se tiču proporcionalnosti i zaštite zviždača. Mislim da sada imamo posla ne sa recesijom, nego sa rezignacijom ljudi koji ne vjeruju da se na ovaj način išta da više promijeniti, koji ne vjeruju puno u riječi, pa niti u napisane riječi medija.
Sa Kregorovom ocjenom Zakona o pravu na pristup informacijama i njegovom provedbom od strane vlasti složila se urednica na Zagrebačkom radiju 101 Jelena Berković.
Izvještaj o provedbi zakona koji Središnji ured za državnu upravu treba svake godine podnositi Saboru je, pokazalo se svaki puta do sada, bacanje prašine u oči sa dokazima konkretnima koji govore, koji pobijaju navodne činjenice iz tog izvještaja, raspravljalo se i ovdje u Saboru. Međutim, iz godine u godinu situacija je zapravo sve gora. Samo imamo više dokaza da taj izvještaj ne valja, samo imamo više dokaza da taj zakon ne valja. ali nažalost se ništa nije napravilo.
Kako doskočiti problemima i zaprekama pred istraživačkim novinarstvom? Novinarka Danica Juričić iznijela je prijedlog Zbora istraživačkih novinara o formiranju vijeća za medije koje ne bi kao do sada okupljalo samo novinare.
Nama je posebno zanimljiv primjer Švedske u kojoj uz vijeće za medije djeluje i ombudsman za medije, odnosno pravobranitelj za medije, kojega imenuje zakonodavna izvršna vlast i predstavnici nakladnika, a u vijeću za medije su predstavnici novinara i nakladnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Solitude stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting. Standing in the scent of the late afternoon. And she turns to me with her hand extended. Palm is split with a flower with a flame. Stands in the doorway. We're struck once again by her black silhouette, by her long cold stare and her silence. I suddenly remember each time we met. And she turns to me with her hand extended, palm is split with a flower with a flame.
Od srijede do sinoć u Banja Luci je trajala važna međunarodna smotra kratkog filma pod naslovom Kratkofilm. To je bio povod da u goste ovoga jutra pozovem izvršnu direktoricu festivala Natašu Milović. Nataša, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo i za nas je pet uzbudljivih dana posvećenih ljepoti slike koja se kreće. Molio bih te da kažeš slušaocu šta se to krilo iza kratkofila u trećem pokušaju.
Nije se ništa krilo, sve je bilo toliko otvoreno i besplatno da nema građanina i ljubitelja dobrog filma, kratkog filma u Banja Luci koji nije mogao da uđe na kratkofil ove godine. Profit versus art, spas čovječanstva leži u jeftinom filmu, spas filma leži u niskom budžetu, to je potpuno u duhu naše koncepcije ove godine, da se malo podsmehnemo krizi i da jednostavno za tih pet dana učinimo da Banja Luka postane jedno kosmopolitsko mesto koje je primilo takmičari iz čitavog sveta i njihove filmove, njihova ostvarenja. Nažalost, nismo mogli da platimo karte svim učesnicima, u stvari nismo nikom mogli da platimo ove godine ove karte, pa ih je došlo samo 10, uglavnom iz regiona, ali su se filmovi iz čitavog sveta mogli vidjeti. Australija, Iran, Brazil, Indija, Velika Britanija, Nemačka, Turska, sve naše zemlje u regionu. Tako da mislim od 500 filmova koji su pristigli u našu direkciju, dva selektora, Vladan Petković i Aleksandar Ilić, su brižljivo odabrali 55 ostvarenja.
Nataša, izvini, ukoliko me pamćenje služi, 55 je bilo i na drugom kratkofilu, je li to neka magična brojka ili slučaj?
Nije, jednostavno nije. Nisu mogli da svedu tu količinu na 50, pa eto, ispalo toliko.
Da. Među njima i 4 domaća, jel?
Tako je, da.
Čini mi se baš nešto malo, jel? Mala produkcija iz Bosne i Hercegovine.
Pa mala je produkcija i iz drugih zemalja u regionu. Iz Srbije samo jedan, iz Slovenije čini mi se samo dva ili jedan. Iz Hrvatske jedan, tako da iz Makedonije, ako ne računamo, jedan prateći program s jednog mladog festivala koji se zove Freak isto, AC/ jedan, dakle, tako da moramo da primetimo da je nažalost u bivšim jugoslovenskim republikama sada vrlo svedena filmska produkcija, što je vrlo primetno u odnosu na to kakva je bila u Jugoslaviji.
I ove godine festival je sačuvao običaj da pažnju publike i stručne javnosti fokusira na neku zemlju. Bile su Poljska i Rusija, ovaj put Island. Evo, otkud Island? Ili upravo zato što će svi tako uzviknuti, otkud Island?
Pa zato što je islandski pobednik i dobitnik priznanja Grand Prix kratkofila prošle godine, gospodin Grímur Hakonarsson, dakle osvojio našu statuetu jazavičara i zbog toga smo ove godine u čast zemlje pobednika napravili Dane islandske kulture u Banja Luci. Dakle, ne samo kratki filmovi sa Islanda, već i koncert Rimur muzike iz 12. i 13. veka koji su izvodili Steindor Andersen i Hilmar Orn Hilmarsson. Hilmarsson je i održao predavanje studentima na temu primenjene muzike na filmu, budući da je on dobitnik Felixove nagrade, da je čovjek koji je radio sa najvećim rediteljima danas muziku za njihove filmove, kao što je Jane Campion, što je i pokazao u filmu In the Cut. Tako da to su vrlo skromni ljudi, ali neće mnogo da se hvale, ali zaista velike zvezde, veliki umetnici. Uopšte publika imala prilike da tokom ovih pet dana se upozna i sa književnošću Islanda, ne samo, dakle, kažem, sa kinematografijom i sa fotografijom, sa stilovima života, sa običajima, sa verovanjima, sa načinima bavljenja muzikom, pogledu na svet. Tako da mislim da je ovaj kratkofil bio vrlo edukativan, vrlo intelektualan, vrlo polemički nastrojen. Bilo je jako mnogo mogućnosti za razgovor. Želeli smo da naš festival jednostavno ne bude platforma za neke druge ljude, već baš za umetnike, za publiku. To su krajnji korisnici našeg festivala. Mi nemamo crvene tepihe, nemamo glamura, ali imamo da ponudimo ljude koji su znalci, profesionalci, koji su na kraju i eksperimentatori, koji preispituju granice filma.
Da, meni se posebno dojmilo ove dvije neobičnosti. Film koji je snimljen na festivalu i selekcija uradaka snimljenih mobitelom. Ovim se nešto trebalo postići, ali Boga mi saopšte.
Želili smo da pokažemo jednostavno da sa skromnim sredstvima, sa mnogo ideja, može mnogo toga da se učini. Ručno smo radili pozivnice, na primjer.
Da.
Nema korisnika koji nam nije poslao jedan svoj film, tako da je gospodin Srđan Vuletić, koji je bio selektor tog programa, bio na slatkim mukama. Tako da mislim da smo stvarno postali ove godine vidljiviji i u medijskom polju i u zajednici, a uopšte imamo jako lep odnos sa svim festivalima u regionu, tako da smo prilično zadovoljni.
Da.
Ne treba nikad biti naravno previše zadovoljan, ali bili smo jednostavno dosledni našem konceptu džab džaba, tako da nismo dali prostor onima koji ne treba da tu budu, već smo dali prostor ljudima od kojih možemo nešto da naučimo. Iz čitavog sveta i iz regiona podjednako su svi bili zastupljeni, tako da smo kao tim koji je to realizovao sa veoma oskudnim sredstvima postigli ono što smo zapravo želili, a to je da se naš program prikaže na način na koji se i do sada prikazivao, dakle da manifestacija zadrži neki dignitet, a da se pri tome uđe dublje u fokus na zemlju pobednika od prethodne godine, da se jednostavno ne završi sve na nagradama, nego jednostavno da krenemo dalje, da obrazujemo, da stvaramo kulturne potrebe, navike, da ljude povezujemo i da Banja Luka postane na mapi festivala i festivalskih gradova jedno mesto gde postoji intenzitet susreta. Dakle, ne formalno mesto gde se dobijaju reference i nagrade i legitimizuju neki autoriteti koji su već 100 puta potvrđeni, već da budemo rasadnik nekih novih ljudi, nezavisnih autora.
Da, ovo ću hoćeš da kažeš da će to biti poticajno za razvoj filmske industrije u Banja Luci, gdje već imamo pokušaje, imamo radove, imamo studije koji se bave filmom, naravno u čitavoj Bosni i Hercegovini, i uz veliki susret čitavog regiona na istom poslu.
Svakako, mislim da je sad teško govoriti o industriji kao kreativnoj industriji filmu, već više kao dakle razvoju sineasta, ljudi koji nisu
ljudi koji će ući u industriju kad tad, ili imaju namjeru da to učine, studenti koji se školuju
i koji će u stvari ne samo biti praktikanti filma, već umetnici po kojima će Bosna biti poznata.
Evo sad i pitanje, da li su nadležne vlasti razumjele šta festival nudi? Očito vi ste krenuli sa minimalnim prohtjevima, minimalnim željama, minimalnim potrebama, ali opet i to nešto minimalno je trebalo pokriti. Prvi kratko film nije baš dobro prošao, drugi je već imao neke potpore. Da li ovaj treći, da li on etablirao se, rekao bi, ono što je institucije banjalučke, što su?
Ovogodišnji kratko film ima duplo manje novca nego prošle godine, zapravo ga još uvijek i nema. Tako da je sad trebalo biti onako kao neki mađioničar. Mi smo eto nekako uspjeli da neki minus pretvorimo u plus. Mi smo podržani, dakle, od ključnih autoriteta, to je grad Banja Luka i ministarstvo, ali kažem, zbog viših sila i razloga morali smo nekako da uđemo u projekat bez zaista.
Takva su vremena, blif, on se neće ne održavati ove godine upravo zbog toga, tako da.
Ali mislim da je jako bitan kontinuitet tu.
Apsolutno, pa zato kažem, mislim, bitno je da kratko film zadrži ovaj, kako se zove, svoj kontinuitet, da na kraju krajeva poslije trećeg bude četvrti, poslije četvrtog peti. A evo tebi kao neko ko dolazi iz malo drugačije sredine i sredine sa velikim iskustvom u ovim poslovima, priupitam kako ti procjenješ perspektive kratko fila, da li će to biti dugovječni festival?
Ako se zadrži na ovakvom konceptu, mislim da hoće.
Da. Nataša, ja ti zahvaljujem na ovom razgovoru i mislim da će ova mrvica optimizma koju smo pokazali na kraju biti podsticajna i za nadležne organe da već sad počnu razmišljati da u neke svoje agende, u neke svoje budžetske ladice unaprijed svrstaju i ovako velike manifestacije koje svjedoče o ugledu ovoga festivala i o potrebi Banja Luke da zadrži ovakve manifestacije.
Meni ništa drugo ne preostane da vam se zahvalim na toj želji.
Do slušanja.
Do slušanja.
Prijatno.
Men in a war, if they've lost a limb, still feel that limb as they did before. Men in war, they've lost a limb, still feel that limb as they did before. He lay on a cot, he was drenched in a sweat, he was mute and staring, but feeling the things he had not. I know how it is when something is gone, a piece of your eyesight, or maybe your vision. A corner of sense goes blank on the screen, a piece of the skin filled in by hand. You know that it was, and now it is not, so you just make do with whatever you've got. Men in war, they've lost their limb, still feel that limb as they did.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i domaćem sportu. Prema običaju prijeće kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice koje se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Filmske kuće Universal i Imagine pregovaraju sa redateljem Neil Burgerom Iluzionist oko remake-a horora James Whale-a iz 1935. godine Frankensteinova nevjesta. Taj film bio nastavak filma Frankenstein koji je snimljen 4 godine ranije. Još nije poznato ko će preuzeti dvije naslovne uloge koje su u originalu tumačili Boris Karloff i Elsa Lanchester. Za sad se kao jedini logičan izbor nevjeste čini Helena Bonham Carter. Timur Bekmambetov režira nastavak akcijskog trilera o grupi Super Bubica s misijom Wanted. Premda je većina junaka smaknuta na kraju prvog filma, uključujući i agenticu Fox, Angelinu Jolie, Bekmambetov najavljuje njen povratak u franšizu. O povratku James McCova, koji je u jedinici tumačio naslovnu ulogu činovnika Vesa, koji postaje ubica, za sad nema govora. Snimanje počinje idućeg mjeseca u SAD-u, a snimat će se i u Rusiji te Indiji. Premijera je zakazana za 2010. a film nastaje pod kapom Universal Pictures. Još jedan popularni horor serijal mogao bi uskrsnuti. Kako javlja Digital Spy, Bob Weinstein se u posljednje vrijeme uzvrpolio oko Wes Cravena, ne bi li saznao je li ovaj zainteresovan za režiranje četvrtog nastavka Vriska. Craven je potom krenuo u izvidnicu te nazvao scenaristicu Kevina Williamsona. Bit ću potpuno iskren, rekao je Craven za Digital Spy, nisam niti za, niti protiv režiranja. Znaću kad vidim scenarij. Bilo kako bilo, planirani finish horor priče zakazan je za august, te ćemo tada svi znati hoće li ili neće Vrisak 4 imati prepoznatljivi Cravenov potpis. Moby je izjavio da mu nije lako shvatiti zašto neko sluša njegovu muziku. Snimam albume već 20 godina, ali me i dalje vrlo uznemiri kad mi ljudi kažu da me voli ili da voli moju muziku. Na pitanje kako je onda izlazio na kraj s ogromnom popularnošću koju je postigao album Play iz 1999. priznao je da je puno pio. To što sam bio pijan nekoliko godina učinilo je sve to mnogo podnošljivijim. Koliko je Moby sjajan muzičar, posjetit ćemo se već iduće sedmice jer čovjek nastupa na T-Mobile i Music Festivalu.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Ovu ću emisiju isprati jednim pravim ispraćajem naše perspektivne reprezentacije iz aktuelnog ciklusa kvalifikacija za neko veliko takmičenje. Rukometaši su naime završili svoj pohod na završnicu Evropskog prvenstva sljedeće godine u Austriji i ta činjenica bi trebalo da rastuži ljubitelja ovoga sporta. Trebalo bi, ali nije nužno, jer izabranici Halida Demirovića su, za razliku od nekih drugih, dosegli svoj objektivni domet i bilo bi malo čudo da su uspjeli. Unaprijed je, inače smatrano, kako je plasman na jedno od prvih dva mjesta bila nemoguća misija. Uz veoma kvalitetne suparnike kakva je Rusija, nekadašnji olimpijski prvak i jedna od najmoćnijih svjetskih velesila i preporođena Srbija željna povratka na sami svjetski vrh. Usto osmoplasirana na posljednjem planetarnom prvenstvu. Uostalom, i u ovome programu sam barem u dva navrata govorio o tome, a sve je postalo jasno kad je boljim omjerom u međusobnim susretima naš istočni susjed sebi obezbijedio preimućstvo u konačnom raspletu. Objektivno govoreći, činjenica da je naš konkurent za treće mjesto, slično rangirana Švicarska, pobjeđena dva puta, budi optimizam u vezi sa budućim kampanjama. Jednako kao što je to bila i pobjeda nad visoko rangiranom Srbijom i pristojna igra koja je interpretirana u gostima. Jednostavno, za više nije bilo ni igračke supstance, niti je bilo dovoljno energije u prilično istrošenim mišićima reprezentativnih uzdanica. Relativno kratka klupa nije mogla garantovati puni uspjeh, ali se pokazalo da na njoj u velikom broju slučajeva sjede pravi ljudi i budući putnici na planetarno ili kontinentalno prvenstvo. Ali Demirović je napravio ekipu koja ima glavu i rep, usadio im je dovoljnu količinu hrabrosti, odlučnosti i samopouzdanja, pa se može reći kako neće biti neko golemo iznenađenje da već u januaru, kad počne novi kvalifikacioni ciklus, Bosnu i Hercegovinu smatraju selekcijom od koje treba zazirati. Uz malo sreće, u raspodjelu protivnika, može biti otvorit će se kapije nekog budućeg prvenstva. Ovdje valja reći kako se na Demirovićevom spisku nalazi nekoliko generacija dobrih igrača, a kombinacija iskustva i mladosti kad tad mora uroditi plodom. Ne hoteći biti ptica zloslutnica, ne mogu ovdje propustiti tek napomenu kako je osnovna zadaća sačuvati Demirovića na svome mjestu, jer su naši rukometni vračevi u nekoliko posljednjih godina, upravo poslije završenih kvalifikacija, otpuštali sjajne stručnjake iz javnosti posve nerazumljivih razloga. Nadam se kako Demirović neće doživjeti sudbinu Seje Hasanofendića, Jasmina Mrkonje, Kasima Kamenice, Ake Arslanagića i kako će veselnici shvatiti da bez kontinuiranog rada jednostavno uspjeha nema.
Thank you.
Tu je to i kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budovko Brat.
That there's so much to do, and I'm tired of seeing.